барадой.
Вітаю спадарства. Сёння 22 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Мірэй Матье, Элді Міола, а таксама гурты Парламент, The Ronettes, Eagles, Marillion, Supertramp, Savage HD, Savage Garden. Далучайцеся. 22 ліпеня 1941-го нарадзіўся Джордж Клінтон, афраамерыканскі кампазітар, вакаліст і гітарыст. Разам з Джеймсом Браўнам і Слаем Стоунам Клінтон лічыцца адным з заснавальнікаў музычнага напрамку фанк. У 1968 годзе Джордж Клінтон арганізаваў гурт «Парламент», які стаў адным з найбольш папулярных калектываў ранняга фанка. У 70-м Клінтон стварыў калектыў «Фанкаделік», арыентаваны на псіхадэлічнае гітарнае гучанне. Гэтыя гурты выпускаліся на розных лейблах і некалькі адрозніваліся стылістычна, але па складзе музыкаў амаль цалкам супадалі. У 97-м годзе Джордж Клінтон быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.
Bye.
Вітаю усіх, хто толькі долучыўся до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Эстель Беннет, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Ronettes». Гэты дзявочы гурт атрымаў вядомасць дзякуючы супрацоўніцтву з музычным прадзюсарам Філам Спектарам. Іх першы сумесны сінгл «Be My Baby» напісаны Спектарам, які выкарыстоўваў прынцыпова новую музычную тэхніку, так званую «Сцяну гуку», атрымаў сусветную вядомасць і дасягнуў другога радка амерыканскага поп-чарта і чацвёртага месца ў чарце Вялікабрытаніі. У 2007-м гурт «The Ronettes» был уключаны ў залу славы вакальных гуртоў. Кампазіцыя «Be My Baby» была занесеная ў залу славы рок-н-ролу, а таксама заняла 22-е месца ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone». Той самы дзень, што і ўзгаданая Эстель Беннет, 22 ліпеня 44-го нарадзіўся Рык Дэвіс, англа-амерыканскі спявак, клавішнік, аўтар песень, адзін з заснавальнікаў гурта «Супертрамп». Ранні перыяд творчасці гэтага гурта адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, у той час як найбольшую папулярнасць калектыву прынеслі пазнейшыя хіты, сярод якіх «Dreamer», «Goodbye Stranger», «Give a Little Beat», «The Logical Song», «The Breakfast in America».
Could we have kippers for breakfast? Mommy dear, mommy.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 ліпеня 1946-га нарадзілася знакамітая французская спявачка Мірэй Мацьё. Яе называюць паслом французскай песні. Прадаўшы 133 мільёны альбомаў і больш за 55 мільёнаў сінглаў па ўсім свеце і маючы рэпертуар, які складаецца больш чым з тысячы песень на розных мовах, яна спявае перад самай рознай публікай у самых розных краінах. Між іншым, Мірэй Мацьё была першым заходнім выканаўцам, які выступіў у Кітаі. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 22 ліпеня 1947-го народився Дональд Х'ю Хенлі, чи просто Дон Хенлі, американський кантри-рок-музика, автор пісень, вокаліст, бубнач, серед шматліких музичних і громадських проєктів якого перше місце займає гурт «Іглз». На протягу 10 годів з 71-го до 81-го «Іглз» 5 разів узначальвали американські поп-чарти синглов і 4 рази хіт-парад альбомів. У агульній складаності у Америці було реалізовано 65 мільйонів копій їх альбомів, що робить «Іглз» третім по популярності у США колективом усіх часов після «Мотлі Крю», «Бітлз» і «Лед Зеппелін». The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Такий ж день 1954-го народився Ел Ді Меола, по пашпорті Альберт Лоренс Ді Меола, американський гітарист-віртуоз, який працює у різних жанрах, включаючи джаз і фламенко. Один з найбільш поважаних і впливових гітаристів у світі. У 2009 році був включений часописом Classic Rock у спіс найвеликших гітаристів усіх часов. По звістках часопіса Guitar Player, на його рахунку самая велика кількість престижних узнагород. Він з'являється владельником премії Греммі, часопіса Record World, самих гонорових узнагород видання Guitar Player, у тим ліку ставши самим молодим гітаристом, який увайшов у галерею великих, а так само премії Томаса Едісона і німецької Echo. 14 разів признавався лепшим гітаристом і лепшим джазовим гітаристом світу. Більш за 20 ягоних дисків розійшлися золотим накладом во усім світі. Альбомы Ел Ді Меолы 7 разов становились гитарными альбомами года, и тройчи он отримливал премии за лепший альбом у складе гитарного трека. трыо Эл Ди Меола, Пака де Люция і Джон Маклафлін. Хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1956-го нарадзіўся Мік Пойнтер, адзін з заснавальнікаў і бубнач першага складу брытанскай прагрэсіўнай рок-каманды «Мэрыліон». Але Мік быў звольнены пасля выхаду першага студыйнага альбома «Script for a Jester's Tear» у 83-м годзе. Слухаем адзін з альбомных сінглаў, які патрапіў у брытанскі топ-40.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 22 ліпеня 1960-го нарадзіўся Джонатан Ніколас Аліва, таксама вядомы як проста Джон Аліва, вакаліст і сузаснавальнік гурта «Savatage», старэйшы брат лід-гітарыста гурта Крыса, з якім, уласна кажучы, і быў заснаваны гэты гурт. Джона Ліва у розны час з'яўляўся асноўным, а таксама другім вакалістам, гітарыстам, клавішнікам і бубначом, напрыклад, на альбоме «Handful of Rain» 94 года, за галоўную кампазіцыю з якога мы і слухаем.
Slow moving train.
Напрыканцы праграмы «Дзень народзіна», бо ніякіх больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў на 22 ліпеня не прыпала. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся музыка і прадзюсар Дэніел Джонс, здабыў вядомасць як удзельнік папулярнага аўстралійскага дуэта «Savage Garden». Адным з хітоў гэтага калектыву мы і развітаемся. Трымайцеся!
Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume, it's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a mate, but the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you.
I want you.
Ooh, I want you, I don't know if I need you.